1. A coñecer e practicar novos xogos. 2. A ter unha vida máis saudable. 3. A traballar cooperativamente. 4. A empregar as tecnoloxías na área de educación física. 5. A ser un investigador ou investigadora de primeira. 6. A entender que a educación física e a saúde son unha formación permanente para a vida.